Der er nærmest lagt et tætsluttende låg over Danmark i dag. Det bliver langt de fleste steder skyet, og vi får regn i forskellige afskygninger, som helt almindelig regn eller støvregn. Let til frisk vind fra sydvest og mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til endnu en omgang, hvor vi ser tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og i denne uge, ja, lidt en sjældenhed for os, men vi skal også kigge lidt ud over landets grænser, for der er, i mangel af bedre udtryk, rav i den ude i verden, og det skal vi se en lille smule nærmere på. Vi skal blandt andet i dag tale om PISA-undersøgelser, skolebørn. Bruger vi det rigtigt? Det jeg har opfinderen af PISA-undersøgelsen i hvert fald sagt, at det gør vi ikke. Men de danske politikere er jo farligt glade for PISA-undersøgelserne. Hvorfor? Det prøver vi at komme lidt nærmere senere i programmet. Vi skal også se med et skarpt blik på Mogens Lykketoft, som i magasinet Liv og Lidt Mere skrev en klumme med overskriften Et brutalt angreb. Hvad det er for et brutalt angreb, og på hvad, det ser vi også nærmere på. Men som sagt, starter vi ude i verden. Men inden vi gør det, så skal jeg jo lige byde velkommen til dagens panel. Først og fremmest velkommen til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til for første gang, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen. Og Hanne, det kan være, vi skal starte over ved dig.
Ja.
Krim. Det er der, der i mangel af bedre udtryk, som jeg sagde, er rav i den. Og her til morgen har forsvarsordfører for de konservative, Lene Espersen, så været ude og skrive en kronik i Berlingske, hvor hun siger, det her, det skal vi altså tage mere end alvorligt. Der skal nærmest oprustes. Er det en forkert tolkning?
Nej, jeg synes også, hun har ret i, at vi skal i hvert fald se noget mere på vores territorialforsvar. Vi plejer jo at sige, at Danmark er ikke på nogen måde truet, sådan som vi gjorde i gamle dage med den kolde krig. Men jeg synes jo nok, at vi er i hvert fald truet på den måde, at noget af vores nærområde godt kan være nervøse. Altså, man er nervøs i de baltiske lande, man er nervøs alle de steder, hvor der er et meget stort mindre tal af russere, som man kunne måske få til at sige, at de vil meget gerne beskyttes af Putin. Så det er selvfølgelig ikke det samme som den kolde krig, fordi det var noget med missilforsvar og atombomber og sådan noget. Mm. Det er nok mere et spørgsmål om at se på energipolitik og se på, hvad har Rusland af pressionsmidler over for Europa og navnlig over for deres nærmeste naboer. Og der synes jeg, jeg hørte lige i radioudsendelsen der, at der blev snakket om energipolitik. Vi har i høj grad brug for, at vi nu i Europa prøver at have en fælles energipolitik, hvor vi kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der lukker for nogle gashaner. Og det ved jeg nemlig, at de baltiske lande er meget bange for, fordi efter man har bygget sådan en særlig linje, Nord Stream, ned gennem Østersøen, så er der en hel del lande, som er bange for, at de kan blive afskåret for russisk gas.
Ja.
Og der er det jo vigtigt, at vi kan komme hinanden til hjælp, så vi skal have bygget nogle fælles gaslinjer, sådan at hvis der er nogen, der mangler, så kan man forsynes fra et andet sted. Og nu er det jo et meget godt tidspunkt, fordi det har været en mild forår, så jeg tror i virkeligheden godt, vi kunne klare, at de lukkede for gashanerne, hvis vi virkelig samarbejdede.
Så det, hvad kan man sige, det er sæson for for den slags sanktioner.
Det er i hvert fald vigtigt, at vi får en mere solidarisk politik i EU, hvor vi hjælper hinanden.
Ja. Afgjort. Men så kan man sige, Preben Wilhjelm, det Lene Espersen skriver i sin kronik, der er jo ikke særlig meget om det her med gasforsyning eller noget som helst. Det handler om, at nu skal vi altså have styr på territorialforsvaret. Det er en reformering af hæren. Vi skal have gang i missilforsvar, og vi skal til at have etableret en reserve i Danmark, så vi er klar. Altså, det er jo sådan lidt mere krigerisk, end det er energipolitisk.
Jamen, jeg synes også, der mangler helt den dimension, som Hanne er inde på, og som er nok den vigtigste i mine øjne.
Mm.
Og i øvrigt synes jeg, at det er lige at hvad skal man sige, mangle lidt koldt vand i blodet. For man kan godt forstå, at de konservative, det er jo en gammel mærkesag for dem i militæret, og de mangler jo i den grad at profilere sig, så de kan jo lede efter hvad som helst. Men altså, hør lige, det drejer sig om en tidligere russisk provins, som har stemt om nogle ting, og der er foregået fup og svindel og så videre, men så vidt jeg forstår, er alle jo enige om, at der er russisk flertal derovre, og sådan rent kulturelt og så videre. Og alle er enige om, at det var en fuldstændig tilfældighed, at Khrusjtjov i, var det 54, pludselig finder ud af, at nu lader han Krim høre under Ukraine, som Uffe Ellemann sagde forleden dag. Det er nok sket i en brændert. Ikke?
Fordi, der er i hvert fald nogen, der har betegnet det som en gave.
Det var jo fuldstændig meningsløst i og for sig. Ikke? Og selvfølgelig er det et problem, den måde, de gør det på. Jeg har lidt svært ved at føle mig overvist af de der folkeretseksperter, der siger, at det her det er folkeretsstridigt. Det er rigtigt, at det ikke er en ret, man har efter folkeretten til at lave sådan en afstemning. Men det er jo ikke ens betydende med, det er forbudt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på sammenligningen i øvrigt udladt, at jeg har selv pralet af rundt omkring i verden. Vi har den fineste grænsedragning, der findes i verden. Det er den, vi lavede i Sønderjylland med en folkeafstemning, hvor man lod afstemningen afgøre, hvor grænsen skulle gå efter Første verdenskrig. Der er nogle flere nuancer i den der sag, synes jeg, end det, som fremgår i den almindelige fremskrivning pressen her.
Ja. Birte Skåb?
Ja, men det er da klart, hvis vi skal tage udgangspunkt i Lene Espersens kronik i dag, så har hun jo en pointe i det her, at vi skal til at diskutere nogle ting her i Danmark, som vi der pludselig måske er gået lidt mere op for os, at Europa står måske i en anden situation end før Krim. Jeg synes, det er udmærket, at vi går ind, alle politiske partier, og diskuterer de her problemstillinger, der er, og træffer nogle forholdsregler. Om energipolitikken, om vi allerede skal tale energipolitik, det er noget helt andet, men det er klart, at vi er afhængige af gas fra Rusland. Men træf nogle forholdsregler, få i gang i en diskussion om de her muligheder, der ligger i Lene Espersens kronik, det synes jeg er helt okay.
Mm. Men altså, det er vel i virkeligheden et spørgsmål om nu, Uffe Ellemann, som du nævnte, Preben, var også ude i Weekendavisen i et længere interview, hvor han blandt andet, han er lidt på samme spor og vil gerne have blandt andet Bornholms Værn genetableret. Det kan man jo så, jeg ved ikke, hvad det skulle koste, eller hvad det skulle gøre, men det, for mig ser det ud som om, at man ligesom står mellem to muligheder, og det er muligvis lidt for forsimplet, men at vi enten skal prøve at tage en lidt pragmatisk linje og sige, nu må vi prøve at se på det store spil og noget gas- og energiforsyningspolitik, eller om vi ligesom bare skal sige, så er der simpelthen, nu er der kold krig på drengen igen, nu skal vi have missilsforsvar op og køre osv. Nu opruster vi. Altså, fordi det er jo ligesom lidt den retorik, der bliver brugt. I min øje i hvert fald, Hanne Simonsen.
Men så simpelt er det jo selvfølgelig ikke, fordi det bliver jo nok ikke en gammeldags missilkrig. Jeg tror trods alt, at den tid er overstået. Men jeg vil da lige sige, at det der med Krim, og at det skulle være så enkelt, at der var russisk flertal. Altså, i om man så må sige, almindelig tid har der jo været mægtig mange diskussioner om det, og den sidste opinionsundersøgelse, der var, viste, at 40% gerne ville have mere tilknytning til Rusland. 40%.
Mm.
Der er nemlig masser af russere, som egentlig føler, at det er ganske udmærket, og hvis man ser på et kort, så ligger Krim jo op og ned af Ukraine, hele deres vandforsyning. Der er ikke ret meget vand på Krim. Hele deres energiforsyning kommer fra Ukraine. Så det er jo ikke så enkelt endda. Men altså, der var 127 procent, der stemte i Sevastopol. Altså 127% af de vælgere, der egentlig var der.
Det er alligevel noget.
Så de nåede jo altså op på nogle meget høje procenter, og der var masser af mennesker, som blev hjemme. Nå, men jeg synes, at det, altså det der egentlig er vigtigt, det er i hvert fald, at vi prøver lige at se på, hvad er det egentlig for nogle trusler, der kommer. Er det sådan, at Putin efter først Georgien og så nu Krim, har nogle idéer om, at det, han kalder det nære udland, det vil sige altså det, som var det gamle Sovjetunionen, at det vil han gerne genetablere. Det har han jo sagt flere gange. Mm. Og der synes jeg da i høj grad, at der er grund til at se på hele vores strategi. Hvad kan vi gøre for at forhindre det og få hans appetit til at standse?
Ja.
Jeg synes bare, det er lovligt nærsynet at og kun betragte det som en konflikt mellem Putins Rusland og så Vesteuropa og NATO. Og det kan ikke gøre andet end at skabe en ny slags kold krig. Hvis vi tog lidt større vidvinkel på og kiggede rundt, så synes jeg, at der har været så mange konflikter her på det seneste, og nogle, der er langt, langt værre, fordi der bliver dræbt 10.000 vis af mennesker rundt omkring. Vi har Libyen, vi har Syrien, vi har Mali, vi har den centralafrikanske republik, og der sker de frygteligste ting også andre steder. Og det, som er virkelig forurående, synes jeg, det er, at FN er magtesløs. Mm. Vi behøver det der internationale organ, og vi behøver nogen, der kan håndhæve folkeretten, så vidt den overhovedet kan tolkes entydigt osv. Og det har vi ikke haft. Og der, jeg skriver her for et års tid siden sammen med den radikale Jørgen Estrup, som er formand for det danske FN-forbund, nogle konstruktive forslag, som Danmark kunne sætte sig i spidsen for, fordi vi er nødt til at få revitaliseret FN. Det er fuldstændig magtesløs. Og den oprindelige plan med FN tilbage i 46, det var jo, at de også skulle have en stående sikkerhedsstyrke, som var under FN-kommando. Jeg tror, man talte om ca. 50.000 mand, der netop kunne sættes ind sådan nogle steder for at håndhæve de der ting. Så man ikke hver gang skal bruge måneder på at finde ud af, hvem er de villige, og er det nu de rigtige, og har de andre motiver. Men så det er en styrke, der slet ikke har noget skråt motiv i forhold til den konflikt, der er. Men så kan komme og sige, det her, det vil det internationale samfund sørge for at håndhæve. Og der kunne Krim og Ukraine være en del af de problemer, de burde have taget sig af. Men jeg ved godt, det her, det er noget mere langsigtet og så videre og så videre.
Ja, for der er noget, der hedder vetoret, ikke?
Jo, men den skal da også væk. Mm. Altså, vi har en struktur fra 1945, ja. Hvor nogle småstater som England og Frankrig, de sidder med vetoret, ikke? Mens kæmpe store lande med betydeligt større indflydelse på verdensøkonomien og verdenspolitikken, som Brasilien og Sydafrika og Kina, og nej, Kina er så kommet med, men Indien, er holdt uden for det der selskab. Det er da klart, at de ikke kan respektere et FN, hvor man har så tåbelig en situation. Og der havde Jørgen og Jørgen Estrup og jeg et forslag, som aldrig har været på bordet før, fordi Kofi Annan forsøgte jo to gange at få reformeret den der struktur. Og hvis man vil gøre noget, man må prøve at komme med forslag, der ikke har været på bordet før, det var at have et tokammersystem, som var en garanti, en dobbelt garanti, som vetoretten ellers tog sigte på i sin tid, men hvor vetoretten jo ikke kan tages alvorligt, når man ser, hvem det er, der har den, og vi beholder den struktur fra 45.
Mm. Men lad mig så spørge Hans Severinsen, hvorfor er det, at vi ikke diskuterer sådan nogle ting? Altså, så bliver det for stort og for komplekst til et lille dansk folketing, som bedre kan, hvad skal man sige, kapere og komme med en udmelding om, at, ja, nu ved jeg godt, Uffe, jeg ikke sidder der længere, men altså, så skal vi have Bornholms værn op at køre, og vi skal have en reserve, og vi skal have gang i nogle missiler her i Danmark, og tre fregatter ud, og så kører det. Det er altså...
Jamen altså... Det der forslag med, at man skal ændre på vetoretten, det er jo været diskuteret de sidste 30 år. Jeg tror endda, vi engang selv var med i FN.
Det var vi var med, da vi
hvor det også blev diskuteret.
30 år for
mennesker. Men dem, der sidder med den vetoret, de kan jo nedlægge veto, og det er jo det, de gør. Og Rusland bruger jo ovenkøbet den vetoret til at være sådan en vild som helst troublemaker, for eksempel Syrien og sådan noget. Dem tager de jo til sig, og alle mulige stater, som er besværlige i verden, de kan så have Rusland som klient, eller Rusland kan have dem som klient, og så kan de bruge vetoretten til at forhindre en hvad som helst.
Ja, men, og omvendt, der er den ene par sgu ikke noget at
men
sige
jeg synes anden. Jeg synes da sådan set, at det ville være fint, hvis man kunne få en eller anden form for anden kammer. Det har også været diskuteret, om man skulle have et forum for de lande, der er demokratiske, men der har vi så det problem, at det er der jo ikke så mange, der er. Så hvis de kan sidde og blive enige om noget, så hjælper det jo ikke, hvis der er masser af andre lande. Men altså, selvfølgelig skal vi da diskutere hele sikkerhedssituationen, og hvordan man kan gøre det, men jeg tror, det med vetoretten, det har jeg været med til for mange diskussioner om i de sidste 30 år. Jeg tror, det bliver svært.
Men det betyder vel ikke, at man skal opgive diskussionen?
Nej, altså,
for den situation, du nævner netop det her med, at hvis man foreslår, at det her med vetoretten skal laves om, at så sidder de her...
Der har veto.
Og nedlægger veto. Ja. Det understreger vel i virkeligheden problemet, og så må man vel blive ved med at stille forslag.
Ja.
Men hvorfor er det så, at... Er det, fordi det er så kompleks en sag, at det tager lidt tid at få gennemtænkt sådan et forslag, er det derfor, at Lene Espersen er ude med... Altså, for mig at høre, er det lidt mere sådan, at hun er ude og har gentagne gange her til morgen sagt, jamen det handler om, at vi skal have en brandforsikring, og det skal vi have, inden huset er brændt ned. Det er ligesom den parole, hun har brugt? Er det fordi, det er sådan, det er nemmere at forstå, end at vi skal have det her store cirkus op at stå, og det er FN og vetoret og det brede perspektiv?
Jamen, den kommer vel siden. Altså, først og fremmest skal vi have diskussionen herhjemme. Hvordan skal vi forholde os til det her problem, og hvad skal vi gøre af forholdsregler? Og det synes jeg er yderst fornuftigt, at vi kommer i gang med. Jeg kan da i hvert fald godt se, at Putin måske vil udvide hans territorium. Nu har han taget Krim og så videre, og han vil gå. Jeg tror, han vil gå videre, så på en eller anden måde, så synes jeg, at vi ligger trods alt ikke mere end 3-4 timers fly. Rejse fra Ukraine og Krim. Det er nødvendigt, at vi gør noget. Og derfor så er den åbning, som Line Espersen kommer med i dag, den synes jeg er helt relevant. Lad os få tage hul på den debat.
Ja.
Og det er jo også en god idé at få talt lidt med Sverige og Norge. Der har været mange overflyvninger fra russisk side, som er lidt mystiske. Så altså en bred diskussion om, hvad er vores sikkerhedsfare, altså hvilke farer har vi, er det så enkelt, at vi bare skal ud og prøve at gøre verden bedre i Afghanistan eller andre steder, eller er det sådan, at vi også bør se lidt på vores eget territorium? Og Østersøen, vil jeg da sige, at det er da lidt faretruende. Vi ved jo for eksempel, at i Letland, der er der et meget stort russisk mindretal, som nogle gange kunne tænkes at blive hisset op af en propaganda. Nu er der jo mere pressefrihed i Letland, så det er nok ikke helt så nemt at hisse folk op. Men det var jo det, der skete på Krim, at man jo lukkede for alle kanaler, bortset fra de russiske, så man simpelthen kunne lave en fantastisk propaganda. Og det er også det, man prøver nu i Øst-Ukraine. Det er en rigtig farlig situation.
Ja. Men Preben Wilhelm, er det noget med, at man skal ligesom tage diskussionen om oprustning, ikke oprustning først, og så må vi ligesom bevæge os længere og længere opad, og så ramme det der FN-niveau?
Jamen, jeg synes, det er helt fornuftigt at diskutere, om vi skal se anderledes på forsvarsopgaverne osv., end at indrette det, som vi har gjort i de sidste 15-20 år, på at vores militær, det skal være beregnet på og fare ud. Det er jo udmærket, hvis det var fredsbevarende, men når vi også bruger det til, fordi de skal jo have noget at lave, ikke? Og de rykker selv for dig, vi vil så gerne til Afghanistan, og de tre værn, de stod på nakken af hinanden for at komme afsted og få afprøvet deres nye våben, og flyvevåbnet kom afsted med at sende noget materiel, og der overhovedet ikke var brug for derude, ikke? Der er nogle fuldstændig åndssvage ting, der blev foretaget, bare for at de kunne komme ud og afprøve tingene. Om det er det, vi skal have et beredskab til, eller til det er til nogle nærmere ting. Men så synes jeg altså også, at vi må se lidt realistisk på det, hvis man taler om et værn på Bornholm og så videre. Hvad har EU og NATO kunne stille op over for Putin i den der Krim-krise? Ingen verdens ting. Det er jo ingenting. Nu har de blacklistet 21 personer, og ikke dem fra toppen, som ikke længere kan få visum til EU-land. Altså, det er jo en magtesløshed.
Ja, og flere af de personer har udtalt, at de har ikke interesse i.
Heldigvis af en overgang, der ryster jeg derfor, at Anders Fogh fik bragt os ind i en ny verdenskrig her med sit NATO og sit høje ordforråd. Det er ikke, nu har han heldigvis kun Søren Pind at sende, ikke? Fordi han må jo ikke finde sig i noget som helst, lad os få ham derovre ordne sagerne. Altså, det er jo fuldstændig latterligt, ikke? I virkeligheden kan vi ingenting gøre. Der var jo fornuftige mennesker, både på venstre og højre fløj, der i sin tid advarede mod at gøre hele Europa afhængig af russisk gas. Mm. Jeg så den der potentielle fare allerede, da man startede på det der, og talte om, at det var altså ikke nogen løsning. Så spørger mig, hvad løsningen er på det. Jeg er enig med han, det ville da være fint, hvis vi kunne garantere hinanden ved at kunne dele ud af det, der var. Mm. Men en langvarig løsning, det er at komme væk fra den der gasafhængighed, som vi får derovre fra, ikke? Og det helt forbandet, det vil så være, hvis man erstatter den nu, og man bliver så torskeglade for, at man har fundet en ny kilde, der har sat oliepriser ned, nemlig skifergassen, ikke? Som er miljømæssigt højst problematisk, men hvor det jo er det, er det værste, der kunne ske, den der skifergas. Fordi i forvejen er det sådan, at vi må ikke udnytte mere end halvdelen af de fossile ressourcer, vi allerede kender, olie og gas. Vi må ikke udnytte mere end halvdelen før 2050, før temperaturen kommer over de der stigninger på 4 grader, og ikke de to, vi talte om. Så det vil være fuldstændig uansvarligt bare at udnytte de ressourcer, vi allerede kender. Så det er altså så kortsynet tåbeligt at glæde sig over skifergassen. Den er en katastrofe, fordi nu vil den gøre det endnu mere ufordelagtigt at gå over til vedvarende energikilder. Mm. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi fordeler det mellem hinanden og sørger for, at vi ikke er afhængige af russisk gas. Det er også et spørgsmål om, hvad det er for kilder, vi bruger, sådan at vi også sikrer en vis bæredygtighed og ikke gør klimaproblemerne endnu værre.
Og altså, nu rammer vi jo virkelig et komplekst område, fordi skifergassen, som du nævner, er jo også en af de ting, som USA råber højt om. Altså, drill baby drill, og den har virkelig fået gas derovre, fordi den netop frigør amerikanerne fra også olie i Mellemøsten osv. osv. Selvom der er bestemt også amerikanske forskere, der siger noget, men vi ved jo godt, at det her er skifer. Altså, vi har jo set, der er lavet amerikanske dokumentarer, hvor man ligesom ser, altså, der kommer ild ud af vandhanerne, fordi det går virkelig ikke særlig godt. Så altså, er det her så kompleks en sag, at Folketinget simpelthen, det er næsten for stort for dem, uden at forklare hovederne, de 179, der sidder inde på Christiansborg. Men er det noget, vi sådan overhovedet kan blive kloge på i Folketinget alene? Altså, skal vi ikke have en noget større diskussion end Lene Espersen, og i øvrigt Nick Hækkerup og Troelsen Poulsen, som alle sammen ligesom stiller sig bag det her sådan mere eller mindre?
Og Marie Krarup, hun udtalte sig også her til morgen, hørte
jeg. Og Marie Krarup, og Søren Espersen var ude i går og siger, at han anerkender valget derovre. Altså, alle er nærmest ombord, men det er vel også, fordi man... Det er vel svært som dansk MF'er at sige, at vi er helt uenige i det her. Nu skal I høre, her kommer min store FN-plan. Altså, det er der jo ikke nogen, og så vil jeg da godt medtage medierne, det er der jo ikke nogen, der har tid til at høre på, altså, fordi de skal kunne fyre den af på 20 sekunder. Ja, er du for eller imod,
det,
ikke?
Det kan der være noget om.
Altså, men der er der ingen tvivl om på baggrund af den udmelding, der er i dag for Lene Espersen. Der er vi jo næsten forpligtet til i Folketinget at tage den her debat op og have en mening om det. Og det er jo, der udvikler sig også til energiforsyning og så videre og så videre. Mm. Så det kan da godt gå hen og blive en ret spændende debat, vi får.
Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Birthe Skaarup og Hanne Severinsen. Og Hanne, du er erfaren i Folketinget. Jeg har læst og lyttet hen over weekenden, både til MF'er og politikere, sludder og eksperter, forskere, som har udtalt sig om det her. Og stort set alle forskere på det her område, fra DIS, Flemming Splidsbol fra Københavns Universitet, Ole Væver og mange andre, siger, ro på, altså, det er ikke en ny kold krig, vi er på vej til. Men samtidig så virker det som om, at det ikke er noget, nogen inde i Folketinget har tænkt sig at lytte særlig meget til. Nu skal den have gas med oprustningspolitik. Hvor svært er det, når man sidder i sådan en situation inde i Folketinget? Og sige, nu slår vi lige koldt vand i blodet, og melder ikke noget sådan særligt konkret ud, før vi er helt på plads.
Jamen, jeg ved heller ikke, om det er fuldstændig rigtigt, at man bare skal slå koldt vand i blodet. Det er da en alvorlig sag, at Putin på den måde pludselig stiller skakmat og jo også nu truer hele Østukraine. Og
undskyld, bare lige for at retfærdiggøre over for de herrer, som jeg fik nævnt her. De mener bestemt, det er alvorligt, men i forhold til, at de står og banker på ved Bornholm, så siger de, ro på.
Nej, men jeg synes det er rigtigt, at vi begynder at tænke lidt i retning af, at det er jo ikke bare fjerne konflikter, som vi er forpligtet til at gøre noget ved. Det er jo altså også vores eget nærområde, og Østersøen kan i høj grad være truet, ikke så meget os, men de baltiske lande føler faktisk en trussel. Og det må vi da i hvert fald på en eller anden måde hjælpe dem. Men det er jo nogle andre former for trusler. Altså nu for eksempel cybercrime, det er jo i høj grad et meget stort problem. Altså for eksempel Estland blev på et tidspunkt bombarderet. Det var på et tidspunkt, hvor der var nogle russere, der var sure over, at man flyttede et mindesmærke. Og så blev der jo bombarderet deres hjemmesider i regeringen, sådan at der var nedbrud af hele IT-systemet. Sådan nogle ting, det er jo noget af det, vi virkelig skal prøve at se på. Så vi skal måske bruge vores penge lidt på en anden måde. Jeg synes, det er mægtigt godt, at man får en diskussion om, hvordan man gør det. Og så netop det der med, at vi hjælper hinanden, når det gælder gasforsyning, fordi det har jo hidtil været sådan, at for eksempel tyskerne hele tiden har sagt, jamen vi vil helst ikke føre en hård politik over for Putin, fordi vi er jo så afhængige af gas. Det man jo så skal tænke på, det er, at 75% af de indtægter, som de har på gas i Rusland, dem får de fra Europa. Så det er jo også et tveægget svær for dem.
Mm. Men forstået på den måde, at siger du dermed, Hanne, at sanktioner mod Rusland på på energiforsyningen ville være det, der hjælper.
Ja, helt sikkert. Ja, truslen mod det i hvert fald.
Ja. Ja, eller måske.
Jeg vil godt give Preben ret i, at det der med de 21, det er jo ikke det, der ændrer noget. Men jeg synes til gengæld, at det er udmærket, at man for eksempel over for Janukovic sagde, nu vil vi altså prøve at lave nogle sanktioner. Det hjalp jo faktisk. Altså hele hans parti faldt jo fra hinanden, fordi de opdagede lige pludselig, at nu sad de ikke på magten mere. Og så var det med at skynde sig, alle de der rige oligarker, de søgte lynhurtigt at finde en anden lejr og sådan noget. Så altså, der er nogle nye ting, man kan gøre. Det er ikke gammeldags atomoprustning og missiler og sådan noget, men der er mange andre ting, og det skal man da selvfølgelig diskutere, fordi den sikkerhedspolitiske situation ændrer sig hele tiden.
Mm. Prøm Willem, tror du, at det her udspil fra Lene Espersen og i øvrigt andre i Folketinget vil afstedkomme den nødvendige debat?
Det skal da nok afstedkomme en debat, man kan frygte, at den ikke bliver særlig dybgående, og at den bliver præget af sådan lige den øjeblikkelige ophidselse over, hvad der foregår, og med det, synes jeg, stadigvæk forholdsvis ensidige billede, vi har af det. Altså, hvis man så det et andet sted fra i verden, ikke, så kan man jo ikke undgå at se det utrolige hykleri, at vi begynder at påberåbe os folkeretten, efter at vi brød FN's autoritet og folkeretten fuldstændig evident med invasionen af Irak i 2003, ikke? Og at allerede dengang blev det jo forudsagt, at kineserne og russerne selvfølgelig vil tage ved lære af Bushes nye doktrin om præventiv krig. Hvis han kunne gøre det, så kan enhver jo gøre det. Altså, det støttede vi jo. Det var brud på folkeretten i den grad, og nu begynder vi at poppe over vores folkeret. Jeg kan heller ikke lade være med at undre mig over den der fuldstændig mangel på proportionsfornemmelse med den der store interesse, man har for det, der foregår her. Og så her for nogle få år siden, hvor vi oplevede noget, som vi ville have anset for fuldstændig utænkeligt bare 2 år før, at 2 demokratisk valgte regeringer i Europa bliver sat fra magten og erstattet med teknokrater, fordi ellers kan man ikke redde euroen. Grækenland og Italien, man fjerner 2 demokratisk valgte regeringer inden for 14 dage, stort set uden diskussion i Europa. Det er da fuldstændig rystende, at sådan noget ikke giver anledning til eftertanke eller diskussion eller noget. Det foregår bare. Fordi det er jo kravet for at støtte dem økonomisk for at redde euroen. Altså, sådan altså nogle ting kan foregå, uden at det giver anledning til sporkvababelse. Og så man kan, synes jeg, overreagere på det, der foregår med alle mulige kritikpunkter af det, der foregår derovre. Og Putin selvfølgelig er en slyngel, altså ingen tvivl om det. Heldigvis er hans gasmagt og energimagt jo svækket ganske betydeligt alene på grund af prisfaldet. Ikke? Mm. Det var det, der holdt mig med magten, og han havde det held, at den russiske gas pludselig steg til det 12-dobbelte, kort efter han blev udpeget som præsident. Mm. De var jo totalt økonomisk moras. Og det, der har reddet Putin og gjort ham til en succes og fået befolkningen til at tro, at han er en mirakelmager, det var, at hans gas- og oliepriser steg til det 12-dobbelte. Så han er jo fuldstændig afhængig af, hvordan det der marked er. Og det skal man da selvfølgelig også videre bruge rent politisk. Mm.
Men Birthe Skov, er der så ikke en situation nu, hvor en socialdemokratisk, skråstreget radikal regering kan gå ind og tage en kæmpe diskussion og sige, ved I hvad? Nu skal der altså andre boller på suppen. Det er vi i hu kommer, Anders Fogh og hele den blå invasion i Irak. Der er masser, der skal smides op i luften her. Nu tager vi nogle store diskussioner, og så kan vi glemme alle mulige andre småting. Altså, er det ikke en gylden mulighed for dem, i stedet for at lidt hen ad vejen lægge sig i slipstrømmen, og så bare sige, nej, vi skal da også lige se på, at der skal være nogle flere militære øvelser med hær og flåde og så videre og så videre.
Jamen det kan da også være, at de griber chancen her og vil melde noget helt andet ud. Det ved man ikke, men det, jeg hørte Ole Hækkerup sige her i dag, det var jo også, at han kunne godt se, at der var nogle tendenser i den retning, som Lene Espersen sagde, at vi skal til at diskutere det her. Hvad udfaldet bliver, det ved vi jo aldrig. Det er jo... Hvis vi kunne se i den der berømte krystalkugle om, hvad det her det udvikler sig til, så ville det jo være godt. Men jeg tror da, på en eller anden måde, så vil de der gribe chancen til at komme på banen. De trænger jo til det, Socialdemokraterne.
Det må man sige. Men han er simpelthen, er der ikke, altså, man kan sige, nu vi skal op på de høje navler udenrigspolitisk, vi skal tage nogle store, vanskelige diskussioner, og som Preben siger i forhold til skifergas og så videre, den ligger jo lige til højrebenet til at tale grøn politik også. Altså, nu skal der...
Ja. Der skal tales grøn politik, det er der ingen tvivl om. Altså, der er jo masser af lande, som kunne spare utrolig meget energi, hvis de for eksempel havde bare sådan noget, som at de kunne regulere varmen. Et land som Ukraine bruger tre gange så meget energi til opvarmning, som man gør i Vesteuropa. Så der er masser af ting, man kunne gøre. Jeg ved ikke, om det giver anledning til, at vi skal til at beskatte endnu mere vores energi. Altså, jeg synes jo nok, at vi er ved at nå til et punkt, hvor vi måske mister konkurrenceevne. Så jeg ved ikke, om det lige er Danmark, der skal pine nogle flere besparelser ud. Jeg tror mere, at vi skal prøve at hjælpe nogle af de lande, som virkelig trænger til at få brugt deres energi på en bedre måde.
Mm. Hvad siger du, Preben? Er det ikke en mulighed for den røde regering nu?
Jo, men altså, hvad for en rød regering?
Godt ord igen. Men på papiret rød regering. Lad mig sige det sådan her. Altså, her har de jo en mulighed for at blive en rød regering.
Ja, og det ville da svare til deres regeringsgrundlag. Og det var der en af de få sager, hvor de kunne få begge småpartierne med, mens SF var regering, hvor de radikale og SF hurtigt kunne blive enige om nogle ting og skulle tive. Men altså, det er jo ikke... Desværre har de jo fokuseret på alle de der ting, der var dårligst hos hver af dem, ikke? Altså, det her, det ville være at fokusere på en af de ting, der var bedst i deres fælles oplæg, ikke? Men det er jo ikke det, de har prioriteret. Jo, altså... Den der måde at tale grøn politik på, den er jo ikke særlig dybtgående i det, man har set. Men altså, det er jo stadigvæk med fuldstændig ukritisk benyttelse af et vækstbegreb, ikke? Som er så tåbeligt, jeg fatter ikke, som... naturvidenskabsmænd, så fatter man jo ikke, at nogen kan tage sådan et begreb som vækst alvorligt. Altså, bare det der,
kommer der meget an på, hvad det er for en vækst?
Jamen, det er det. Men det gør man jo ikke. Man taler bare om vækst som sådan, ikke? Det var et kolossalt positivt bidrag til væksten, når man havde en naturkatastrofe oppe med Exxon Valdez, der smed olie ud i Antarktis og svinede hele det der nordlige ishav til. Fordi det var så dyrt at rydde op, og det indgår som vækst. Den der udgift, den indgår som vækst. Og det samme nede i Mexikan. Altså, det der vækstbegreb, det indeholder skidt og kanel. Det indeholder noget, der er ønskeligt, og noget, der er bestemt er uønskeligt. Det indeholder noget, der ikke ødelægger fremtiden, og noget, der bestemt ødelægger fremtiden. Og alligevel, jeg kan godt forstå økonomisk, det er kun en opgørelse over samlet økonomisk aktivitet. Men nogle af de der aktiviteter er direkte skadelige. At bruge det som politisk styringsinstrument, og det er jo det, man gør. Det er jo altså...
Hvis vi nu taler EU, så hvis man var... havde en samlet strategi, hvor man beskattede det, som man synes var forurenende, så ville man jo få en vækst, der i højere grad gik på det, som ikke forurenede sig. Men det er jo ikke noget, man kan lave i det enkelte land. Det er noget, man bliver nødt til at lave samlet. Og det vil sige, at der har vi jo virkelig brug for et stærkt EU.
Ja, det er sjovt nok, ikke, at man kan lave sociale ordninger, der skal gælde for alle, men man kan ikke lave nogen krav om...
Der kan vi være meget enige.
Nå, okay.
Men Hanne, ser du ikke muligheden for en, nu laver jeg så gåseøjne, rød regering her, til at tage den her snak?
Nej, fordi de gør det jo på den måde, at de piner dansk for konkurrenceevne, fordi vi skal være foregangsland, og så er der en hel masse industri, der så bare flygter til de lande, som ikke beskatter så hårdt. Det synes jeg overhovedet
ikke. Hele den der diskussion, synes jeg jo, er en af de meget interessante, det her med, at man skal ikke være... Der er
altså, man må godt være lidt foregangsland.
Lidt foregangsland, ja. Det er jo, kan man jo sige, det er jo også... Jo. Det er jo ikke, det er vel ikke rigtigt at være foregangsland.
Jo, men hvis vi redder verden med vores med at en 0,5% mindre energiforbrug, samtidig med, at vi så eksporterer nogle af de energiforbrugende industrier til andre lande, der sviner meget mere, så kan jeg altså ikke rigtig se, at man har noget.
Nej, men det er jo måske mere det der med, at jeg er ikke sikker på, at man kan altid opstille det sådan, at enten er man foregangsland og vil redde verden, eller så gør man ingenting med. Der er vel sådan et
fuldstændig rigtigt.
Et mellemlag, en mellemvej, hvor man ligesom siger, og der har jo ligesom...
Den ligger vi jo også på.
Jo,
jeg synes lige, vi skal erindre om, at I gjorde alt, hvad I kunne for at modarbejde vores egen udbygning af vindenergi osv. osv. Og det var en mærkesag for jer at få nedbrudt det, I kaldte Svend Aukens imperium, ikke? Og I smadrede hele den danske energipolitik, og dengang sagde I også hele tiden, der er grænser for, hvor meget man skal være foregangsland, og det ødelægger vores konkurrenceevne. Det er en af de ting, der har styrket dansk konkurrenceevne. Det er en af de største industrisucceser, vi har haft, at vi gik lidt foran der og udviklede en teknologi.
Omkostningerne dengang,
de var også store. Det er lige præcis sådan nogle nischer, vi skal klare os ved, fordi vi kan sgu ikke klare os med koreanske arbejdsløn og kinesiske arbejdsløn. Hvis vi skal bygge skibe her i land, så skal det være foregangsskibe. Hvis vi skal gå ind i store industri og så videre, så skal det også være noget, der er foregangs i henseende til, at vi er bedre sådan rent teknologisk og i viden og så videre. Det var det, vi gjorde med energiforsyningen og energipolitikken dengang.
Jeg sætter lidt hurtigt komme og minder bare lige om, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Og hvis man har lyst til at blande sig i diskussionen, så er telefonerne åbne. 20 24/7 24/7. Hanne Severinsen, du skal få lov at svare på...
Jeg tror, at i fremtiden vil man blive klar over, at vi har satset for meget på ensidigt på vindenergi. Jeg er fuldstændig enig i, at man skal gøre, hvad man kan for at få noget bedre teknologi, og det, vi skal støtte på alle mulige måder. Men den der ensidige at satse på vindenergi, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt.
Ja, vi skulle have satset også på andre ting og været foregang der. Vi skulle have satset på bølgeenergi, vi skulle have satset langt mere på bioenergi.
Det er meget muligt.
Ja, ja, men det foreslog vi allerede i 77, så det var jo ikke et øre, der ville lytte til det, vel?
Vindenergien, den var jo også meget omkostningstung dengang, ikke? Og det var jo også en af de problemstillinger, der var, at der var store omkostninger ved at etablere vindenergi. Og det har jo ændret sig en hel del nu.
Men Bjørnskov,
det vil det altid være i starten.
Ja. Jeg skulle lige så sige, det koster jo noget at være foregangsland. Og nogle gange kan det være en lille smule naivt at sige, nå, men vi vil gerne være med på noget, og vi vil gerne være foregangsland, men det må ikke koste noget. Lidt eller vi vil godt sanktionere Rusland, men det skal helst ikke være noget, der rammer os selv. Altså, det er vel også derfor, det er jo gratis at sanktionere 21 oligarker i Rusland. Det koster jo ikke nogen noget. Og så hjælper det måske heller ikke noget. Men hvis man skulle være hård, så kan man sige, når man så lukker, vi får den russiske gas nu. Det ved vi, det gør ondt på dem.
Jo, men altså, hvis man lægger nogle...
Men også på os.
Man lægger nogle afgifter på Aalborg Portland, sådan at den produktion bare flytter til et land, hvor de ikke har de energiafgifter, så kan jeg altså ikke rigtig se, at man har gjort noget særligt for miljøet. Og derfor er det så vigtigt at gøre sig klart, at det er faktisk hele EU, der skal være foregangsland. Og derfor må vi gøre, hvad vi kan for, at EU beskatter forurening samlet, fordi så er der ikke noget med, at vi eksporterer problemerne til hinanden. Det gør vi jo, hvis det bare er et eller andet.
En ting er vel at beskatte forurening, en anden ting er vel at gå foran og ligesom at støtte alternativer. Jamen, det ene ophæver jo ikke det andet.
Det skal vi selvfølgelig gøre. Vi skal selvfølgelig støtte for eksempel udvikling af ny teknologi. Det gør vi jo også. Og
selv Holger K., da han var skatteminister, havde jo nogle planer, som lå i regeringsforslaget, også omkring blandt andet nogle filtre på store lastbiler osv. Som de pludselig ikke ville alligevel. Man vil hellere have, at Holland var i gang med nogle forsøg, og så kunne vi se om 2 år på dem osv. Altså har man ikke nu både en god mulighed, men også, altså, uret tikker jo i forhold til, at der snart en regering, som, lad os nu se, om de kan, men skal genvælges. Burde man ikke virkelig hugge til nu og sige, nu tænker vi altså store tanker i stedet for sådan nogle småtterier? Så må Bornholms værn og så videre, det må blive en anden dag. Er jeg for forhåbningsfuld?
Jeg synes, at det er rigtigt, vi skal være foregangsland, men vi skal også på en eller anden måde kigge på, er det noget, der hjælper på miljøet på verdensplan? Og det er det jo meget, meget ofte ikke, hvis det bare er os, der piner vores egen industri.
Nej, i hvert fald ikke, hvis man ser sådan på det, at vi skal lave tiltag, der piner vores egen industri. Men, men det er vel også, det er vel ikke kun sådan, man kan se på det?
Nej, altså jeg er helt med på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udnytte moderne teknologi, og det gør vi jo også, og vi er jo kendte rundt omkring i verden, for altså vi har jo termostater, og vi har alle mulige andre teknologier. Energibesparelse for eksempel er en meget, meget vigtig ting, men den der beskatning af den tunge industri, det er en farlig vej, hvis det kun er Danmark, der gør det.
Prøv, jeg ved godt, at når jeg spørger dig, om du vil give den nuværende regering et godt råd, så væger du dig lidt.
Det tror jeg er fuldstændig håbløst.
Ja, det ved jeg, og det er det, du plejer at sige, men jeg spørger dig alligevel. Altså, kan man ikke få noget konstruktivt ud af det her?
Jo, det, jo, selvfølgelig kunne man det, men i hele taget kunne man da have fået meget konstruktivt ud af hele den her krise. Og det har vi været inde på, jeg tror sidste gang jeg var for en 3 uger siden, hvor længe det var, ikke? At når man havner i det, som de kalder den nødvendige politik, hvor du ikke kan se forskel på rød og blå, så er det fordi, den nødvendige politik, det i virkeligheden er ikke politik. At man opgiver reelt at føre politik, og ser på, vi må se at administrere det bestående bedst muligt. Og det kan jeg stort set kun havne med samme resultat, uanset om de er røde eller blå. Og det er jo at opgive selv at have en plan og føre noget politik, og sige, vi vil derhen, og der er vi nødt til at gå nogle veje, som ikke bare er at administrere det bestående. Mm. Så, og der sad vi jo her, der sad Anne-Birgitte Lomholt fra Konservativ, og var fuldstændig enig i, at det er den nødvendige politik. Det er, når man opgiver at føre politik. Og hun savnede, at de enkelte partier havde noget profil, ikke? Mm. Jeg synes, vi lige skal erindre Anders Fogh, da han stod i skjorteærmer på jeres landsmøde eller kongres, eller hvad det hedder der, og til alles overraskede, pludselig bekendte, at Venstre havde altså overset det der med den grønne politik. Det var, synes jeg nok, en erkendelse af, at det var en fejl at smadre det, man kaldte Svend Aukens imperium. Mm. Man satte det danske forspring i energipolitikken, og energiteknologien, det satte man 10 år tilbage ved den der manøvre. Så der kunne vi have været endnu mere foran. Og det er klart, det altid koster lidt at være foran. Og jeg vil da også sige, at vi skal da arbejde for det hele EU, og vi skal arbejde for det hele verden. Men hvis man altid vil vente på, at alle de andre er med, så sker der altså ingenting. Der er nogen, der er nødt til at gå lidt foran.
Ja, men det synes jeg også, vi gør.
Jamen, der skal mange gange nogle anledninger til, at man tager de vigtige tiltag. Og når Huxi han spørger om den røde regering, eller i parentes den røde regering.
Hvad den nu har, ja.
Ja, spørger om der her ikke er en anledning til, at Socialdemokratiet kommer på banen, så mener jeg jo. De skal selvfølgelig gribe den anledning, der er nu, til at få alle de her problemstillinger op i lyset, og vi får en diskussion af det her i Danmark også. For der er vigtige ting at tage stilling til.
Men Peter Skov, så kunne jeg tænke mig lige at blive hos dig et sekund, fordi nu nævner Preben det her med den nødvendige politik, og så bliver det sådan noget, så bliver det en administrering af det bestående. Men man kunne læse i avisen, jeg tror det var i informationen, ja det var måske i går faktisk mandag, at det handler om, at det er blevet så mystisk og sammensmeltet den her nødvendige politik, at det er sådan en, man kan ikke se hvad farve det er, og de ligner alle sammen hinanden. Undtagen de partier, som ligesom stikker lidt ud, det vil sige Dansk Folkeparti har en klar ideologi, Liberal Alliance og Enhedslisten. Mm. Og det er dem, som vælgerne flokkes til nu. Mm. Er det ikke lige så meget en mulighed? Så havde jeg sagt, altså for Dansk Folkeparti til at markere sig endnu mere.
Dansk Folkeparti holder bare fast ved det, de mener. Og det er så åbenbart det, der skal til lige i øjeblikket, for at vælgerne kan se, der er noget at flokkes om. Jeg giver dig ret, Enhedslisten stikker også ud, og Liberal Alliance, men for Dansk Folkepartis vedkommende, der er det i hvert fald, den politik, vi fører, det er det, vi mener, og det er det, vi skal holde fast i, og det gør vi, og det giver åbenbart noget vælgetilslutning nu. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud til den 26. maj, hvor der skal være valg til Europaparlamentet, eller til det næste folketingsvalg. Mm. Tingene kan ændre sig undervejs, og det ser vi jo.
Nu har vi jo alle tre formentlig passeret det der, hvor vi skal ud og føre valgkamp, så vi kan tillade os at være lidt mere ærlige, ikke?
Jo.
Og så sige, det der, gid det var så vel. Men desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget af det enkelte partis fortjeneste, men de andres bummerter. Altså, at Venstre uden at formulere noget som helst kan ligge der fast og gennem alle deres skandaler, stige op til de der par 30%, og så i øvrigt beholde den der andel, uden at komme frem med, hvad det egentlig er, de vil, osv. osv. Det er jo kun forståeligt i lyset af, at man fravælger de andre. Man er skuffet over Socialdemokraterne, man er skuffet over SF'erne, man er skuffet over de konservative, osv. osv. Jeres egen fremgang, det samme. Enhedslistens fremgang, i høj grad også det samme. Utilfredshed. Så, og det er jo virkelig sørgeligt, ikke? Det er jo virkelig sørgeligt, at der er ikke et parti, der kan vise, at de har hvad skal man sige, skabt den der fremgang ved, at vælgerne er blevet entusiastiske og sagt, der er fandme noget, vi vil stemme på. Ja, det her, det er noget, vi vil fremme. Nej,
Det er alt sammen i skuffelse over de andre. Mm. Det er virkelig sørgeligt.
Ja, det kan, kan sådan
altså, det er jeg kun til dels enig med dig i, fordi eksempel nu, børnechecken, som har været diskuteret over lang tid nu, og den har jo også været diskuteret her i Huxi.
Jamen, det kan du tro.
Ja, altså optjeningsret og så videre, at der kommer fremmede her til Danmark, der er her kortvarig og så har optjent mulighed for...
Det er jo netop et eksempel på de andres bummert. Det er jo ikke noget, I selv har skabt. Det er en situation, I får forærende,
jo, jo.
Fordi I kan sige nej til noget, de andre i vælgerne så er bummer med.
Men er det ikke altid det, der sker i politik?
Nej, der er samtidig nogen, der tager nogle initiativer og har nogle perspektiver osv. Det er jo ikke det, der er sket.
Nej, men der kommer nogle eksempler frem, der virkelig gør, at vi kommer til at diskutere et emne til bunds, ikke? Og nu her i dag, der har vi så diskuteret Ukraine og Putin og så videre. Børnechecken den kom jo også pludselig op, fordi der var nogle uretfærdigheder. Og det er de uretfærdigheder, at en befolkning kan forstå, at man tager fat i. Og det er det, jeg synes, der er sket med børnechecken.
Men Birthe, har Preben ikke en pointe i, at den diskussion om børnechecken kom på baggrund af, at en siddende VK-regering havde lavet en ordning, som et optjeningsprincip, to år et optjeningsprincip, som tilsyneladende var, altså eksperterne siger, det må man jo ikke, det strider mod EU-reglerne, som de selv har skrevet under, altså. Netop det her med, det er jo ikke Dansk Folkeparti, der går ud og siger, nu skal I høre, her kommer et forslag fra vores side, om sådan og sådan og sådan gør vi i forhold til EU. Det er en lukrering på, det kan lyde lidt negativt, men det er en gevinst, I får på, at nogle andre har lavet noget, der er en rodebutik.
Ja.
Og så samler I op.
Ja. Det kom jo så af, at en tysker ikke kunne få den der børnecheck, og så rullede lavinen, ikke? Sådan er det. Men jeg synes, at det er da uretfærdigt, at der kommer, eksempler har været brugt mange gange, en jordbærplukker herop og arbejder kort tid, og så skal have en børnecheck. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Jo, men jeg tror bare lige i den diskussion, skal man også huske, det er jo, så får han også børnecheck i kort tid. Det er jo ikke sådan... Det er jo ikke en livsvarig...
Det kommer jo så an på, hvor lang tid han vil blive ved med at plukke jordbær.
Jo, præcis. Og det kommer jo blandt på, hvor mange jordbær vi gider spise. Altså, det... Ja. Men
det er sgu en kort sæson.
Men i det store perspektiv er det vel trist, Hanne Severinsen. Ja. Netop det her med, at vi er endt i en situation, hvor det stort set udelukkende handler om fravalg.
Ja, det handler
og ikke et tilvalg. Altså, man kan sige, vi har to, hvis vi skal se på det, hvis vi skal spole frem til et folketingsvalg, så har vi jo stort set to kandidater at vælge imellem. Enten skal vi vælge Helle Thorning, eller også skal vi vælge Lars Løkke. Der er jo ikke sådan, vi har jo ikke en tredje at vælge imellem. Og der handler det jo langt hen ad vejen om, hvem er den værste af de to, og så vælger vi den anden.
Ja, det gør det muligvis. Jeg kan godt selv være ked af, at der er så lidt politik i... Altså nu for eksempel hele den diskussion om børnecheck, der siger man, ja, men domstolen og så videre og så videre. Hvis det er sådan, at der er en masse lande, der faktisk aldrig havde forudset, at de her ting ville finde sted, jamen så må vi jo ikke sige, når okay, siger domstolen sådan, ja, okay, det har vi åbenbart skrevet under på, det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Jo, der burde der være noget, altså... EU skulle da meget gerne være et politisk projekt. Det skulle da meget gerne være sådan, at hvis de forskellige lande synes, det havde vi egentlig ikke forudset. Og det er mit indtryk, at der er mange lande, der efterhånden nu vågner op og siger, nå, skal det forstås på den måde? Jamen, det skal jo ikke være bare, at Marlene Wind kan sidde og sige, nå, det burde de have vidst for 10 år siden. Jamen, det må man kunne lave om. Det er jo det, der handler om politik, ikke? Så hvis det er sådan, at... jeg vil sige, at jeg frygter endnu mere end børnecheck, så frygter jeg jo altså for eksempel det med dagpengeret. Fordi jeg mener, hvis det er sådan, at man kan have et eller andet arbejde, der er meget dårligt betalt et eller andet sted, og så har man optjent ret til at få den danske dagpenge, som jo er måske tre gange så meget, som det, man kunne tjene i det land, hvor man har optjent. Jamen, det er jo absurd. Det er da også absurd, hvis det er sådan, at man kan komme fra et andet land og blive optaget på universitetet, og så får man både gratis uddannelse og SU. Og så kan man ved Gud tage SU'en og den gratis uddannelse med til et andet land. Man behøver bare have været... Altså, det bliver den næste sag. Og det havde...
Ja, og kontanthjælpen også på bedring.
Ja, og det var der jo ikke nogen, der havde forudset, og derfor må man da sige, jamen, så er det politik, og det skal laves om. Mm.
Jamen, der kan vi kun blive enige. Altså, det var vi også sidst, vi diskuterede det her. Og jeg synes også, det er en underlødig argumentation, ikke? Altså, at prøv at lægge mærke til, at de altid kommer og siger, jamen, en dansker, der arbejder i Sverige, får også børnecheck. Det er jo ikke det, der er.
Nej.
Hvad med en dansker, der arbejder i Rumænien? Ja. Er der nogen børnechecks dernede? Nej. Og hvad er det for et prisniveau, osv., osv., ikke? Det er en fuldstændig urealistisk konstruktion, den der. Den er meget, meget idealistisk, ikke? Og vi er vel alle sammen internationalister og så videre og så videre, og over grænserne og alt det der. Men den er jo fuldstændig urealistisk. Og det hjælper ikke noget, at de kommer og siger, ah, men det er altså forholdsvis få, der har fået den der børnecheck. Hvis det virkelig strider mod folks sunde fornuft, og det gør det jo, så er det fuldstændig ligesom med efterlønnen, der blev ødelagt, fordi man altid kunne finde to eksempler på en overlæge, der stod og spillede golf, og glad og fro sagde, jeg kunne da godt arbejde 10 år mere, men hvorfor skulle jeg det? Jeg har jo efterlønnen, ikke? Det er nok til at få ødelagt sådan en ordning, at man ikke sørger for, at den er mere målrettet, og den kan udnyttes på den der måde. Og det samme her, jeg tror ikke, der er de store udgifter ved den der børnecheck til de der østeuropæere, endnu i hvert fald. Det er ikke noget stort økonomisk problem, men det er altså noget, der strider mod almindelig sund fornuft, at man kan få, også når det går videre med dagpengene, siger man, der har vi en god sag, ikke? Og nu støtter vi finnerne. Ikke? Jeg hørte Kirsten Kettager og juraprofessoren der, hun plejer sgu som oftest at have ret, der siger, at den der dagpengesag, det er en meget, meget, meget tynd sag. Mm. Den taber Danmark formentlig.
Ja. Og så må vi
og det er, den talte vi også om for nogle uger siden her, ikke? Og enig med Hanne. Der vil det virkelig blive alvorligt. Ikke? Så hele den der konstruktion er jo så illusorisk, at man tror, at man kan gøre de der ting, når de sociale vilkår og de økonomiske vilkår og lønvilkårene er så forskellige, som de er. Hele den der idealistiske konstruktion, den forudsatte, at vi var langt, langt mere homogene i Europa. Så kunne den sgu være sød og flink nok.
Peter Skov.
Jo, men du skal tænke på, Preben, at det her, det breder sig. Når man i Rumænien, når man i Polen hører, hvordan reglerne er i Danmark eksempelvis, så vil vi se flere tilfælde end de måske 2400
det er muligt,
EU-borgere, ja. Der har fået den her børnecheck, og det er det, vi skal være opmærksomme på også, synes jeg.
Men selvom det ikke breder sig, så mener jeg, at vi har samme mekanisme som med de golfspillende overlæger, der får ødelagt efterlønnen, ikke?
Mm.
Der skal ikke så mange eksempler til, der er helt urimelige, så er det dem, pressen finder frem. Så der behøver ikke være flere, end der er nu, og det ikke betyder noget som helst økonomisk, så vil det alligevel være en belastning for sådan en ordning, og det må man bare se i øjnene, hvis man beskæftiger sig med politik.
Altså. Og der bliver man jo fanget, hvis det er sådan, at alle eksperter siger, jamen det må I have forudset, at sådan er det. Fordi så må man simpelthen sige, jamen så
jamen,
er
der
det...
der er jo ikke den ting, Malene Vind ikke kan efterrationalisere, hvis det bare
er... Hun er politiker også.
Ja, det er hun også, men det må jo så give anledning til netop, at jamen, så må vi jo i EU sørge for at få lavet de der ting om. Og der er jo masser af alliancemuligheder, fordi det er nogle problemer, som breder sig.
Men se, nu er det ikke, fordi jeg skal lægge mig op af Malene Vind på den måde, men har hun ikke lidt en pointe i, at der er vel noget en lille smule trist i, at der... Er til kommer sager, hvor eksperter som hende er nødt til at sige, jamen, altså, det skulle I måske have tænkt over.
Ja.
Det er en ting, at der er nogen, der på det tidspunkt måske ikke har gjort deres hjemmearbejde ordentligt. Men at vi så også nu når til et niveau, hvor det bliver sådan noget, vi kommer ikke rigtig ned i substansen af diskussionen, så bliver det nemlig de her, så bliver det jordbærplukkere, som sætter en træsko i en dansk mark. Og så er det ligesom det, vi diskuterer.
Ja, ja.
At den kommer ikke op på det der niveau, hvor den skal tages politisk. Ja. Fordi når du åbner den pose, så er det jo, altså havde jeg nær sagt, hele det europæiske, altså så er det jo EU-projektet,
ja,
vi skal diskutere.
Det er det.
Vi kan ikke diskutere sådan de der små flige.
For da vi havde diskussionen om EU i sin tid, eller EF, der blev det jo i høj grad sagt, at vi selvfølgelig havde vores sociale ordninger hver for sig.
Ja, ja, ja.
Og det er jo klart, at sådan har vi
alle sammen... Og skattepolitik og udenrigspolitik. Ja. Hele, det var ingenting, der overhovedet skulle...
Nu hører jeg til dem, der synes, at udenrigspolitik, det kunne vi altså godt være lidt...
Jeg kan godt være enig med dig i, hvis det var sådan, at Malene Vind dengang havde sagt...
Ja, præcis.
Er I klar over, at det her er en konsekvenserne, ikke? Hun har haft så stor adgang til medierne. Mm. Hun har en fuldtidsstilling som forsker på det der, hvor de politikere, der skal tage stilling til det, de har måske halvanden time om ugen en gang imellem til at beskæftige sig med. Hun er en af dem, der burde have sagt dengang, er I klar over, hvad det her vil betyde for sociale ordninger? Altså? Mm. Nej, det passede ikke i hendes kram dengang, fordi hun var tilhænger af det, og var der glad ved, at det blev om det så blev lusket igennem, bare det kom igennem, ikke? Sådan er det. Hun er mere
mange føler, at det er lusket igennem.
Ja, hun er mere politiker, end hun er måske professor i EU-ret og hvad ved jeg.
Så, Tom, jeg skal bare lige forstå, at det rigtigt er. Altså, politikerne er uden skyld i det her, eller hvad? Der er ingen, der skal sidde med lidt.
Men jeg synes, at Preben har det fuldstændig ret i, at der var der ikke nogen, der dengang havde den diskussion, at nu skal I lige være klar over, at hvis det og det sker, så hænger vi på dagpenge og alt muligt andet. Ikke?
Godt.
Men det har ikke været forberedt godt nok, det her EU-projekt.
Godt så.
Det kan vi da godt blive enige om.
Birthe, jeg er nødt til lige at stoppe dig der, ja. Men kun kortvarigt, fordi vi skal have nogle nyheder, og så er vi tilbage med en hel time mere, så vi skal nok nå det hele. Men nu er der nyheder, for klokken er gået hen og blevet 11.